Gepleýär Azatlyk Radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Aktivist Murat Düşemow 4 ýyl möhlet bilen azatlykdan mahrum edildi. 16 avgustda Daşowdyň şäher kadiýeti aktivist Murat Düşemow 4 ýyl möhlet bilen türme tutulugyna hökm etdi. Bu barada Türkmenistanyň Kronikasyny eşir Azat Türkmen YouTube kanalyna salgylanyp habar berýär. Maglumata görä Düşemow Türkmenistanyň Jinayet Kodeksiniň 108-nji we 232-nji maddalaryna laýyklykda saglygy bilkasdaýyn orta agyrlykda kyşkety ýetirmek we gorkuzup almak ayıplamalar boyunca hüküm çıkarılıptır. Düşemow ruh ölen de travının deslapkı tutsağı khanasına o meşgün vaatlayın tutsağılıkta saklanyan mahali hamala kameradaki beylik adamlar bilen uğruşup adamın sağlığına ziyan yetirmek de günahkarlanıptır. Galverse de Düşemow bunun odur bizmöyünün bir sağlığı önüne gizliğini düşürüp sosyal medya sızdıran videosunu hamala yayratmalık vaadası bilen sağlık öyünün başlıkmanının gorkuzup pul almakta ayıplanıptır. Bu arada başlıkman kadiyeti arda bilen yüz tutuptır. Yaptasak bizmöyünün bir sağlık öyünü gizliğini düşürüp sosyal medya sızdırılan videoda Düşemow yurtta koronavirusun hakiki yağdığı ve häkimetleriň vaksina talapları boýunça bir lukman aýaly soragy çekdi. Türkmenistanyň hökümeti ýurtda hiç ýyly koronavirus hadisasynyň hasaba alynmanyny öňe sürýär. Ýöne lukmanlar şu wagt içinde ýurt boýunça bir topar adamda koronavirus keseliniň taplanyny mundan ödül Azatlyk radiosuna tasdiklediler. Has ödül Murat Düşemow öýde ýoldaşy Cuma Jumaka FM-de onuň aýaly Leyli Nurmetow bilen 7-nji ýulda Aşgabatdan Daşowda barýarka Jumaka FM-iň dolandyrýan ýeňil awtobusy Ruh Velent etrafının yol gödövçülük postuna polisiya tarafından saklanı. Polisiya olurdun pandemiya sebepli sevitara hareketi girdilen çeklendirmelerin düzgünlerine layıklıkta negatif koronavirus test neticesini görközmeyi talap ediptir. Muna karşı çıkan Düşemow ve onun yoldaşları yolun üstüne 4 saat törevi karaşmağa mecbur edildi. Emeli gelen bu yağdaya nagilelik bildiren Cumakayev öz avtologu bilen yolu petiklenden sonra Olar wagtlaýyn tutsak edildi. Nurmetowa jerime bilen tutsaklykdan boşadyldy. Jumakaýew o meşgün wagtlaýyn tutsaklyk möhletini tamamlap boşady. Ýöne Murat Düşemow tutsaklygy dowam etdi. Şeýlede Düşemow bilmeýin etrabynyň 12-nji taglyk öýünde bir lukman aýaly bilen geçiren gurrugyny ýazyp edip ony 25-nji ýuwunda öýüniň YouTube kanalyna çap etdi. Bu videoda Düşemow öýdejesiniň näme sebäpden koronavirusa garşy hökmany sanjym kabul etmeldigi barasyna lukmandan düşündiriş soraýar. Ýatdasak, iýulyň başyna Türkmenistan 18 ýaşdan ýokary ähli raýatlar üçin koronavirus vaksinasyny hökmany diýip ýylan etdi. 16-njy ýulda Murat Düşemow inisi 6 Düşemow bilmeýine häkimetler tarapyndan alınıp gidildi we bir aýdym soň boşadyldy. Hasadol 2020-nji ýylyň tomusynda Murat Düşemow YouTube-da çykyş edip öýüniň siýasy garaýşlaryny beýan etdi. Ol öz çykyşyny daşary ýurtlarda hereket edýän türkmen oppozisiýasyny Türkmenistanyň içinde harekete çagyrdy. Munyň ideýany Düşemow bilmeýin etrafyny häkimetler tarapyndan tutsak edildi. Ýöne ol munyň ideýany öý tutsaklygy şerti bilen boşadyldy. Azat Türkmen YouTube kanaly Düşemow'un doğun garandaşlaryna kadiýetini çykaran degişli kararynyň nusgasynyň berilmeýändigini habar berýär.